parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, signorinoi kai signoroi, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio.
Cifoje la 1087, audiranta vendredon la 30 de julio 2021. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas al vi kulturtemajn informojn en la Esperanto komunuma segmento ne referencas al la dua virtuala kongreso de Esperanto kaj fragmento de programero dediĉita al tiu raporto. Ne sen cause, ja hodiaŭ komenciĝis la virtuala IOKO 2021, al kiu ni deziras multajn sukcesojn. Kaj en la fino ni invitas por la letterkesta renkontiĝo.
En la komenco de la elsendo ni proponas kulturtemajn informojn.
Ĝis la mezo de aŭgusto jam la 761 fojon en Gdansko okazas bazaro de Sankta Dominiko. La evento disvolviĝas sur la surfaco de ĉirkaŭ 45,000 kvadrataj metroj en la historia parto de la urbo. La eventon partoprenas 650 ekspoziciantoj el 7 landoj: Pollando, Azerbajĝano, Litovio, Moldavio, Slovakio, Turkio kaj Italio. Simile kiel ĝis nun, la plimulto de la standoj reprezentas metiistojn, kolektantojn kaj artistojn. Krome funkcias kiel kutime multaj gastronomiaj standoj kaj budoj. La bazaro de Sankta Dominiko estas unu el la plej rekoneblaj markoj en Pollando, se temas pri eventoj komercaj, turismaj kaj kulturaj. Ĝis la 14 de novembro en la ĉefa urbodomo de Gdansko funkcias ekspozicio ligita kun la 100-jariĝo de la alveno de dominikanoj al Pollando. Oni prezentas ekde la 15 de julio neprezentitajn pli frue eksponaĵojn el la preĝejo de Sankta Nikolao en Gdansko, la sidejo de la dominikanoj. La tradicio de la bazaro de Sankta Dominiko radikas en la 1260 jaro, kiam la papo Aleksandro la kvara permesis al la gdanskaj dominikanoj atribui 100-tagan indulgencon okaze de la fondo de ilia ordeno, al kiu akompanis bazaro. En unu el la plej malnovaj priskriboj de la evento, el la 16 jarcento, la papa nuncio Giulio Ruggeri skribis jene: en augusto okazas ĉi tie, en Gdansko, granda bazaro de Sankta Dominiko, dum kiu en 14 tagoj, kaj eĉ pli longe, kolektiĝas germanoj, francoj, britoj, flamandoj, hispanoj kaj portugaloj, kaj al la havenon ennavigas 400 ŝipoj, plenaj de franca kaj hispana vino, silko, olivoleo, citronoj, konfitaĵoj kaj aliaj fruktoj hispanaj, portugalaj spicoj, stano kaj angla drapo. Postmilite la bazaro estis restarigita en 1972 kaj de kelkaj jaroj daŭras 3 semajnojn. El inter ĉirkaŭ 160 pianistoj post la kvalifikaj prezentoj inter la 12 kaj 23 de julio en Varsovio, 87 partoprenos la nunjaran Chopin-konkurson. Temas pri 22 ĉinoj, 14 japanoj, 16 poloj, 7 koreoj el la Suda Koreio, 6 italoj. Inter kvalifikigitaj pianistoj estas reprezentantoj de Armenio, Tajvano, Kanado, Kubo, Latvio, Tajlando, Usono, Britio kaj Vjetnamio. La concurs eliminado estas relative nova elemento en la historio de la concurso. Nuniare gi okazis la kvaran fojon. La 10a internacia pian concurso de Frederico Chopin okazos inter la 2 kaj la 23 de oktobro 2021 en Varsovio.
parolas por la retradio en Esperanto.
Kiel ni exis el la 1960 gazetara comunico de UEA, Teo Estraro electis kiel la novan redaktoron de Contacto, Pavel Fischer-Kotowski el Pollando, konatan Esperanto aganton de Teo kaj Pola Esperanto Asocio, aktuala ankaŭ vicredaktoron de la Ondo de Esperanto. La gisnona redaktoro, Rogener Pavinski, decidis en 2021 post la dekjara laboro fini sian longan altkvalitan deĵoradon ĉe tiu ĉi posteno. Nia redakcio aniĝas al la dankgratuloj por la malnova redaktoro, dezirante multajn sukcesojn en la redaktado de tiu revuo al Pavel Fischer-Kotowski. Kiel niam informis hodiaŭ komenciĝis la virtuala IOK, daŭronta ĝis la 8 de aŭgusto. Nia redakcio proponas somcitaĵon en la programero. Raporto de Tejo, okazinta dum la dua virtuala kongreso, en kiu volontuloj de Tejo en la centra oficejo en Rotterdamo, Valentin kaj Renato, kaj ankaŭ la ĝenerala sekretario de Tejo, Constanze Schönfeld, informis pri tiu ĉi laboro, kiu nun atendas novajn volontulojn.
Ok, do saluton el Rotterdamo, el strange brila urbo hodiaŭ. Do ses talentin el unu el la du volontuloj, do nun ni parolu pri kion ni la volontuloj faras por Tejo en Rotterdamo. Do kiel diri, ni havas ĝenerale ni okupiĝas kaj helpas kun la administrado de la organizo, sed krom tio ni ankaŭ havas, kiel diri, niajn proprajn fakojn, niajn proprajn interesojn, kaj mia flanke estas ĉefe eksteraj rilatoj. Mi estis sufiĉe aktive enplektigita en kio okazis tie, organizis la kunsidojn de la CER-komisiono pri eksteraj rilatoj, contribuis al organizado de la flanca eventoi, al quelcae programeroi ancao de nia comisiono, ocase de retoso que baldao IOCO, helpis con la distratigado de la CER curso representis teion dum quelcae arrangioi, ce United, fiel mencite, ce Europa Forumo Junulara Europa contribuis al kelkaj la projektoj de Kodoe, kiuj estis menciita antaŭe. Kaj krom tio mi ankaŭ lernis iom da videomontado kun Renato, la alia volontulo, kaj Carlos, kiu verŝajne estas ie. Kun ni kaj ankaŭ contribuis al kelkaj, verŝajne jes, al diversaj verkaroj. Do Renato, via vizo.
Yes, kaj mia flanke mi interesiĝis pri la reaktivigo de la voĉligita Vikipedio. Do ĉi-semajne mi jam legis dek artikolojn, kaj tio havas specialan intereson ne nur por blinduloj, sed ankaŭ por lernantoj de Esperanto, kaj tio povas ankaŭ tio havas potencialon elstarigi la Esperanto Vikipedio compare con la alia Vikipedio kiuj ĝenerale ne havas tiun projekton pri voĉligita Vikipedio. Do mi ankaŭ partoprenis kunsidojn de egaleco. Mi ĉefe interesiĝis ankaŭ pri helpo pri cerbumado de novaj ideoj. Mi ankaŭ helpis en la organizado de IRIS, kiu estas la internacia faka interfaka simpozio, kiu estis la unua en sia genro, tre sukcesa, Mi ankaŭ partoprenis la kursidoj de la estraranoj, kiu okazis pli malpli ĉiumonate. Mi prezentis verkojn kaj artikolojn, do mi skribis por Liberfolio, mi prezentis en Brazila Esperanto klubo, ĉefe pri signolingvoj. Mi kontribuis al tutmonde voĉoj pri tradukado. Mi ankaŭ lernis pri videomontado kaj fine mi ĉerhelpis pri la kvaligo de la retpaĝo de Teo, do ĉiam kiam oni bezonacis do mi ankaŭ respondis pri tio. Do kaj tio estas miaj ĉefaj kontribuoj.
Jes, do vi ankaŭ se vi interesiĝas pri kion faras Teo, kaj se vi volas ŝteli nian laboron, vi sciu ke nuntempe Tejo serĉas novajn volontulojn por forigi Renaton kaj min ekde aŭgusto aŭ septembro laŭ via disponeblo. Do se vi estas inter 18 kaj 30-jaraĝa, se vi loĝas en Eŭropo aŭ en apuda lando, vi povas kandidatiĝi al volontulado ĉe Tejo. Do estas pliaj informoj en tejo.org. kiel ĉio fakte, kaj venu kaj nederlandumu ĉi tie. Do ĉi tie estas nia... Jes, do, via vico.
Jes, yes, ne zorgu, mi nur volis diri kelkajn vortojn pri volontulado en COO, do ĉar kiel vi jam aŭdis, videblas, ke la volontuloj estas kernaj por la agado de Tejo kaj la subteno de estraranoj, ĉar ne multaj el ni estas en Nederlando, kaj neniu el ni estas en Notre-Dame. Do ni vere bezonas CO volontulojn ne nur por aliri la oficejon, sed por organizi nian laboron, por krei subtenan reton por ĉiuj aktivuloj en la mondo, por havi konstantan volontulon ĉe oficejo, kiu povas respondi retpoŝtoj kaj solvi problemojn kaj okupiĝi pri urĝaĵoj, kiam estraranoj ne povas. Ankaŭ estas tre grave vere la duopa kunlaboro inter unu estrarano kaj unu volontulo en pluraj fakoj. Do mi ŝatus aparte danki la du volontulojn, kiujn ni havas nun. Ni havas ankaŭ nuntempe stagianton en CO pere de alia programo, sed kiel Valentina menciis, mi kore invitas ĉiujn, kiuj ŝatus kunlabori kun Tejo, kandidatiĝi por la volontula programo.
Ĝis la revin, mi dankas vin el mia profunda cor. Kio estas pli grava ol la malĝojo? Plej bone okaze esperas mi, ke montris mia forir, ke io tempe dolor turniĝos par post nia parti. Pensis ĉiam mi, ke ĉio daŭros eterne. En mia mens mi pentris niajn tagojn kune. Venonta voi, kie ardas kiel sun. Vien manon mi devas lasi pro nia futur. Ciam kiam lum brilu sur un sonj, cis efekti vic mi rememoros vir. Mi ploras kai desiras fortigi por vi. Iam decid, decid an mia di.
Ni audis fragmente che signoroi la unuan premion kiun en la talento concurso Mondo Visio 2021 akiris ĉi tiu Esperanto versio de la canto Homura en la plenumo de la duopo 26.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Varman bonvenon, carei auscultantui, cae radioamicoi, el daure varma Varsovio, directa salviciui, en la nomo de nia tuta skipo Barbara Pietrzak. Multei elni captis la occasion de citiu bela tempo por iom riposi, ancau de la redaccii tascoi. Aliei baldaure venos, sed tio ni esperas ne aparte sentiros en niei programoi. Ali flanque iam comence, mi volas atentigi, che la YouTube-ai versioi de niei elsendoi reaperos nur circa la deca de Augusto. Quancam la pro-pandemia virtualezzo de la congressoi evidente changis nian manieron rapporti pri ili, ja multo esas facile trovebla rete, sed mi tre gioiis pro la reago ieti ui son documentoi au ties fragmentoi, ciui aperis en nia programo. Bogusław Ubik-Perski, kiel la unua reagis, nie tia programero, scribinte, gekaraj dankon elkoran por la perado de la fest parolado de Duncan Charters. Tre agrable kaj kortuŝe sonis lia mola voĉo, parolante pri la aktualaj problemoj de la mondo kaj de la homaro, kaj la ŝlosilaj roloj de la Esperanto-movado. La ĉiusemajnaj du programoj de Pola Retradio similas al la gutoi constante frappantei, cae ini traboras la monton granitan sur mia voio. Dankon el coran, nia comuna lingvo medio. Coran dankon pro viei cortusei vortoi, coran dankon Boguslao pro citiu rago, cae pliai en ciui vi rilatigis vin alla saluto de Margareta Zaleski-Zamenhof, con ciu vi persone conversaciis dum la lila congresso uco alla societema oratoraggio e la nuniano oratora concurso ciu, ciel vi attentigis, pli proximigas al ni la situacion de virinoi en servistinei laboroi en privatei domui. Ni gioias crome che son scenoi iam aperintei ebligis almeneu iom giui la congresetoson, ec se virtualan, tamen vi attentigas che la en voco en conducita nova maniero saluti la congreson estas comprenebla por la virtuala congreso, tamen mi tre shatis la tradizian metodon, kiu havis iam prescau cultan signifon. Mi attendas che gi revenos en la realei congresoi. No, ni vidos. Pli acratone altiu nova salut maniero ragis leoni roien, kvankam lau alia vid puncto. Ču estas nur mi, kiu pensas, ke estas stranga ido havi nur reprezentantinoin por la continentoi? Do, la sendube boncora intenso tia maniere honori esperantistinoin, kiel substrekis Fernando Maia, ne estis sam intense perceptite de ciui. E kvankam sendube necesas audi opinioin pri tio, pri tiu nova salut maniero flanke de aliei kongresanoi. Mi gioiis citi hodiaŭ en la reagaj mesaĝoj de Bogusław Ubik-Perski je niaj lastaj programeroj, sed ja denove mi kaptas la okazon por danki al ni, por danki al vi, Bogusław, pro la aparta kunlaboro, apetitiganta aŭskulti niajn elsendojn, kaj tutkoran gratulon al Amadeo Sendiulo, kiu en nia retejo verŝajne kiel unua ĝis nun entreprenis seriosan taskon kaj respondis la demandojn, kiuj aperis ĉe la lastelsendo. En pli frua mesaĝo Amadeo skribis: samideano Esperanto, pri kiu vi diris en la antaŭa elsendo, kreis ankaŭ grupon Amikaro de Pola Retradio en Esperanto ĉe Esperanta Facebook kaj socia retejo miavivo.net. Fakte per ĝi, danke al Esperanto, mi konis vian gravegan radion. Estas bele pri tio aŭdi, koran dankon. Ankaŭ pri ĉi tiu grupo, disponigante cetere la adreson al la partoprenantoj de la virtuala movadfuira renkontiĝo kun nia redakcio, informis Klaus Leis. Regule varbas kaj informas pri viaj retaj elsendoj samideano Bogusław Ubik-Perski en la esperantlingva socia retejo Mia Vivo. Tiamaniere mi ne povas forgesi elŝuti viajn lastajn elsendojn. Foje estas iom da diskuto pri viaj elsendoj en tiu retejo. Koran dankon ankaŭ pro ĉi tiu mesaĝo. Mi gioias che Bogusław vivigis cae flegas la grupon en la retejo Mia Vivo, che venas novai auscultantui, sed ni gioias dum la movad foira rendevuo. a parte tiu lunda, re renconti mal nova in radio amicoin, do de nove ni referenzu al citiu renconticio en ciu mi povis partopreni cun Maciek. Tre cortusei estis por ni la vortoi de UEA presidanto Duncan Charter scribinte en la Babileo. Mi memoras ciam mi ricevis la belan bildkarton pri Varsovio, ciam mi reagis alla programo Letero de la Monato, ciu? Ragoi gravas, et sen premioi. Do, ni subtenu tiu maniere, porque la creintoi de la programoi ne sentu sin isolitai au parolantei alla vento. Mi lernis Esperanton, daurigas Duncan Charters, per ciutaga auscultado de Pola Radio antau iardecoi. Plei gravas por alproprigo de lingvo la ausculto compreno. Fino de la citajo. Al tiui ciui usis tiun cieblezon appartenas ancau nia malnova Canada auscultanto Bob Williamson, scrivinte en la messaggio ancau mi exercis mian ausculto capablon pere de Pola Radio. Sonia Risso, aldonis dum citiu movat foira rencontigio, mi tre gioias audi Polan Radion. La radio kie mi unue auscultis esperantan vocion en la tempo de curta ondo. Mi surbendigis unuan elsendon, kai auscultis gin plur foie, ec dum semainoi, por compreni po unu vorto. Mi amas Polan Radion, dankon pro tiom da jaroi de frukto done laboro. Tre cortusei mesajoi coran dankon, kai vere nostalgiaen sentoin ili ciui elvocas. Exemple bo 2004 confessis, mi citas, tamen mi constatas ofte che mi iel sopiras iel a tempo de curt ondei elsendoi. Mi de tempo al tempo, et antau esperantistigio, kiel curt ond chasisto auscultis la elpoluiajoin, char placis la sonoi esperantai, kai char estis ciutagei elsendoi. Nu, antiu mallong onda misiado referenzas ancau Bert David, kai li scribis, sia tempe mi lernis ausculti esperanton per la curt onda Pola Radio. Ciu vi ne povus comenzi curson pri radio farado, exemple en iu semain fino? Bona ideo crei curson por radia program productado. Reagetui commentis presidanto Charters, aldonante che UEA subtenas le curson de Leandro por ciel paroli pri parolarto. Cai li aldonas, ju pli da rimedoi ni havos, des pli da qualito ni havos por ni mem cai aliei. Gratulon cai el coran dankon pro la daura laborado. Fino della citajo, grava propono, setemas pri tiu curso, cai grava defio. Cetere entute venis tre multei proponoi ca ideoi, cetere ne ciuin ni gis nun citis, do al ili ni referenzos la sekvan foion. Cai nun adiavas vinge, signore, nia tuta redakcia skipo, cai en gia nomo mi, tio estas Barbara. Gis la raudo, signorinoi cai signoroi.